Աստղային առօրյան։
Ապա ցույց տվեք ձեզ, ցույց տվեք,
ասում էր Մելլերը, Տյուրինին շուռումուռ տալով բոլոր կողմերի վրա։
Սևացել, երիտասարդացել է սարդը, ուղակի փեսացու է դարձել։ Ապա մկաններդ, վեր-վեր մի թռեք, մի ուռեք, թողեք ձեր մկանները շոշափեմ։ Բիցեպսները քիչ թույլ են, իսկ ոտքերը լավ են ամրացել։ Էլի քանի տարի պետք է թաղվեք ձեր սարդոստայնի մեջ։
Չէ, հիմա էլ չեմ թաղվի, Աննա Իգնատևնա, պատասխանում էր Տյուրինը։ Շուտով նորից թռչելու եմ լուսին, այնտեղ շատ գործ կա, Մարս, Վեներա եմ թռչելու։
Մի տես, ինչպես է սիրտ առել,
կատակեց Մելլերը։
Եկեք մի ձեր արյուն անալիզ անեմ։ Որքան արյան գնդիկներ է ձեզ ավելացրել լուսնային արևը։ Լուստի բնակիչները հազվադեպ պացիենտներ են։
Բժշկական քննությունն ավարտելուն պես ես շտապեցի դեպի Տոնյան։ Ինձ թվում էր, թե նա արդեն վերադարձել է կեց։ Այժմ միայն զգացի, թե որքան եմ նրան կարոտել։ Ես սլանում էի ընդարձակ միջանցքով։ Ծանրությունը կեցի վրա ավելի պակաս էր, քան լուստի վրա։ Եվ ես, պարուհու նման ոտքերի սայրերը հազիվ դիպցնելով հատակին, թրչող ձկան պես թրչկոտում էի։ Կեցեցիներն ամեն րոպե ինձ կանգնեցնում և լուստի մասին հարցուփորձ էին անում։
«Հետո, հետո, ընկերներ»,
պատասխանում էի ես և թրչում առաջ։ Ահա և նրա դուռը։ Բախեցի։ Դրան հետևից դուրս նայեց անծանոթ մի աղջիկ։ Շականակագույն մազերը եզերում էին մեծ ու մոխրագույն աչքերով նրա դեմքը։
«Բարև ձեզ»,
շփոթվելով արտասանեցի ես։
«Ես կուզեի տեսնել ընկեր Գերասիմովային.
Միթե նա այս սենյակից տեղափոխվել է»։
«Ընկեր Արտեմևն եք»,
հարցրեց ինձ աղջիկը և ժպտաց ասես հին ծանոթին։
«Գերասիմովան գործողումից դեռ չի վերադարձել և շուտ չի վերադառնա. Ես եմ առայժմ նրա բնակարանը զբաղեցնում. Նա այժմ ֆիզիկա-տեխնիկական լաբորատորիայում է աշխատում»։
Ըստ երևույթին, նկատելով իմ վշտացած դեմքը, աղջիկը ավելացրեց.
«Բայց դուք կարող եք նրա հետ հեռախոսով խոսել, անցեք ռադիոխցիկ»։
Շտապ շնորհակալություն հայտնելով աղջկան, ես սրընթաց գնացի ռադիո հեռախոսային կայան։ Գնդակի պես ներս ընկա ռադիստի սենյակը և բացականչեցի։
«Ֆիզիկա-տեխնիկական լաբորատորիան»։
«Այս ռոպեիս»,
ասաց նա և շուր տվեց ապարատի բռնակները։
«Ընկեր Գերասիմովային, այս ռոպեիս»։
«Ալո»։
«Ալո»։ «Խնդրեմ»։
«Ես Գերասիմովան եմ, ով է ինձ հետ խոսում, Արտեմևը»։
Եթե եթերը չի խափում, նրա ձայնի մեջ ուրախություն է լսվում։
«Բարև ձեզ, ինչքան ուրախ եմ, որ ձեզ լսում եմ. Դուք քիչ էր մնացել խորտակվեիք. Ես դա իմացել եմ դեռ ձեր այստեղ թրչելուց առաջ. Մեզ լուսնային հրթիռից հաղորդեցին. Բայց ամեն ինչ լավ է, երբ լավ է վերջանում. Իսկ ես այստեղ բացարձակ սրտության լաբորատորիայում շատ հետաքրքիր աշխատանքներ եմ կատարում. Այս լաբորատորիան սարքված է մեր հրթիռի ստվերակողմի պատշգամբում. Ստիպված ենք միջ մոլորակային կոստյումներով աշխատել. Մի քիչ անհարմար է, բայց բացարձակ ցրտությունն, ինչպես ասում են, ձեռքի տակ է. Ես արդեն մի քանի հետաքրքիր հայտագործություն եմ կատարել ցածր ջերմաստիճաններում կիսահաղորդիչների դիմադրության ասպարեզում»։
Եվ Տոնյան սկսեց պատմել իր հայտագործություններից, բայց նա երբ է ասելու Սևամորուքի և Պալեի մասին։ Ինձ համար մի տեսակ անհարմար է հարցնել։ Նա պատրաստվում է գալ կեց, բայց երկրային ամսից ոչ շուտ։
«Իսկ ձեր հետախուզական աշխատանքները ինչպես են»,  չհամբերեցի ես։
Բայց ավաղ, Հենց այդ րոպեին ռադիստն ասաց. «Կեց ու թրթիրի շտապ կանչ, ներեցեք, ես պետք է ձեր խոսակցությունն ընդհատեմ»։ Ռադիոկայանից դուրս եկա վրթովված. Տոնյան ինձնով ուրախացավ այդ ակներևը։ Ուրեմն նա այնուամենայնիվ անտարբեր չէ իմ հանդեպ։ Բայց նա ավելի շատ իր գիտական աշխատանքներից խոսեց և ոչ մի բառ Պալեի մասին, և ես Տոնյային շուտ չեմ տեսնի։ Միջանցքում ինձ մի երիտասարդ կանգնեցրեց։
«Ընկեր Արտեմև, ես ձեզ եմ փնտրում, տնորենը ձեզ իր մոտ է խնդրում»։
Ստիպված եղա գնալ Պարխոմենկոյի մոտ։ Նա շատ մանրամասնորեն ինձ հարցուփորձ արեց մեր ուղևորության մասին դեպի Լուսին, իսկ ես պատմում էի բավական անիմաստ կերպով։
«Տեսնում եմ, դուք այսօր հոգնած եք»,
ասաց տնորենը։
«Հանգստացեք, իսկ վաղն աշխատանքի անցեք»։
«Մեր բուսաբան ընկեր Շլիկովը վաղուց արդեն սպասում է ձեզ»։ Ես ուզում էի ավելի շուտ մենակ մնալ, բայց քաղցած էի և գնացի ճաշարան։ Այնտեղ ստիպված եղա կեցեցիներին պատմել ուղևորության մասին։ Ես ուղակի դարձա հռչակավոր մարդ, լուստի վրա եղած առաջին մարդկանցից մեկը։ Ինձ մեծ ուշադրությամբ էին ականջ դնում, նախանձում էին։ Մի ուրիշ անգամ այս բոլորը ինձ կզբաղեցներ, իսկ այժմ ես վշտացած էի այն բանից, որ Տոնյայի հետ չտեսնվեցի։ Իմ պատմությունը կիսատ պռատ վերջացնելով և պատճառաբանելով հոգտացությամբ, ես վերջապես հասա իմ սենյակը։ Իմ բացակայության ժամանակ պատի մոտ կախ էին տվել նրբագույն ցանցիկից մի ծալովի մահճակալ։ Ներքնակների կարիք չկար։ Ես պարկեցի մահճակալին և անձնատուր եղա խոհերիս։ Այդպես էլ քնեցի, մտովի թրջելով լուստից դեպի Վասիլևսկի կղզին, իմ լաբորատորիան, Տոնյայից դեպի անծանոթ Պալեյը։
«Ընկեր Արտեմև, ընկեր Արտեմև»։
Ես արտացա ու վեր թռա։ Դրան մոտ կանգնած էր գլուխն ածիլած մի երիտասարդ։
«Ներեցեք, որ զարտեցրի, բայց կարծեմ միևնույնն է, ձեր վեր կենալու ժամանակն է. Մենք իրար հետ մի քիչ ծանոթ ենք, հիշում եք ճաշարանում, օթաբան Կիստենկո. ես ձեզ հարցուփորձ էի անում լուսնային մամուրների մասին, այս առիթով լուրն արդեն հասել է կեց քաղաքը. Երկրի կեցեցիները խնդրում են նմուշն ուղարկել, ես էլ հենց կեց քաղաքն օթաբանական հրթիռ եմ ուղարկում»։
«Խնդրեմ», պատասխանեցի ես պայուսակից մի կտոր թաղի քանելով։
«Շատ բարի, այս մամուրը կարծեմ երկրի մամուրից ծանր է, բայց ընդհանրապես քաշը շատ չի. դուք զարմանում եք, որ քաշի մասին եմ խոսում, բայց չէ որ իմ հրթիռը թրջելու է երկիր. ամեն օր ես մեկական հրթիռ եմ ուղարկում կեց քաղաքը. երկիր թրջելու ճանապարհին հրթիռը տարբեր տարածությունների վրա ավտոմատ կատարում է օդաբանական բոլոր գրառումները, մթնոլորտի կազմությունը, կոսմիկական ճառագայթումների ինտենսիվությունը, ջերմաստիճանը, խոնավությունը և այլն. մոտավորապես ճանապարհի 3/4 հրթիռը ղեկավարվում է կեց աստղի ռադիոճառագայթով, իսկ հետո կեց քաղաքի ռադիոճառագայթն է բռնում, և ավտոմատ բացվող պարաշուտով հրթիռն իջնում է խիստ որոշված կետի, մի քառակուսի մետրանոց հարթակի վրա։ Վատ չէ, այդ հրթիռով է ուղարկվում նաև փոստը. հրթիռի քաշը ճշտությամբ որոշված է. ուստի և կարևոր է մամուրի քաշը. ես կրկին շնորհակալ եմ ձեզ»։ Նա գնաց։ ես նայեցի ժամացույցին։ երկրի, Լենինգրադի ժամանակով արդեն առավոտ էր։ ես նախաճաշեցի և գնացի աշխատանքի։ Բացանելով կենսաբան Անդրեյ Պավլովիչ Շլիկովի առանձնասենյակի դուռը, ես մի րոպե կանգ առա։
Այս առանձնասենյակն արդեն շատ հեռու էր վարիչների երկրային առանձնասենյակներին նման լինելուց. Եթե տյուրինին կարելի էր համեմատել այն սարդի հետ, որն իր սարդոստայնով թաքտվում է մութ ու երկար ճեղքում, ապա Շլիկովը նման էր կանաչ այգու թրթուրի. Նրա ամբողջ առանձնասենյակը լիքն էր փաթաթվող մանրատերև բույսերով. Ասես, կանաչ մի քարանձավ լիներ, լուսավորված արևի պայծառ ճառագայթներից. Նրա խորքում հյուսված բազմոցին թիկտ էր տվել Շլիկովը, միջին տարիքի լիքը թուխ բրոնզագույն մի մարդ. Նա ինձ թվաց մի քիչ թույլ և կարծես թե քնած։ Նրա կոպերը ծանրացած, ասես ուռած էին։ Երբ ես հայտնվեցի, քնաթաթախ կոպերը բարձրացան, ու ես տեսա մոխրագույն, աշխույժ և խելացի աչքերը։ Աչքերի աշխուժությունը չէր ներդաշնակում նրա դանդաղ շարժումներին։ Մենք բարևեցինք միմյանց։ Շլիկովը սկսեց լուսնի մասին ինձնից հարցուփորձ անել։ Մամուրի նմուշն արդեն դրված էր նրա մոտի ալյումինի փոքրիկ և երկար սեղանին։
«Ես զարմանալի ոչինչ չեմ տեսնում, որ դուք լուստի վրա գտել եք այս մամուրը»,
ասաց նա հատ-հատ հանդարտորեն։
«Որոնք հայտնի են երկրի վրա,
կարող են դիմանալ շատ ցածր ջերմաստիճանի, մինչև 250 աստիճան զրոյից ցածր, պահպանելով կենսունակությունը. շնչառությունը.
Դա կարող է լինել նաև ինտրամոլեկուլյար.
Եվ նույնիսկ թթվածինը պարտադիր չէ, թեկուզ հենց կապակցված վիճակում. Հիշեք մեր ազոտաբակտերիաները. Սնունդը, հիշեք մեր ամիոբաները. Նրանք նույնիսկ բերան չունեն. Եթե նրանք ուտելու մի կտոր բան են գտնում, ամբողջ մարմնով այն ծածկում և ասիմիլյացնում են.
Այ, ձեր կրյայի բանը քիչ բարդ է. Բայց ես չեմ ժխտում նաև ավելի բարդ կենդանիների գոյությունը լուսնի վրա.
Օրգանիզմների հարմարվածությունը համարյա անսահման է. Ինչ կա որ, հիմքը դրված է. Եվ շուտով մենք լուսնի օրգանական կյանքի անցյալի մասին իմանալու ենք ոչ պակաս, քան մեր երկրի անցյալի մասին։
Շլիկովը կանգ առավ, գրքույկի մեջ ինչ-որ բան գրեց և շարունակեց.
«Այժմ մեր աշխատանքի մասին. մեր առաջնակարգ անելիքը կեց աստղի վրա. ես մեր կենսաբաններիս մասին եմ ասում. Այն է, որ բույսերը մեր կարիքների համար առավելագույն չափով օգտագործենք. Ինչ կարող են մեզ տալ բույսերը? Ամենից առաջ ուտելիք, հետո օդի և ջրի մաքրում, և վերջապես տականքների նյութ, որը մենք պետք է ուտիլիզացնենք մինչև վերջին մոլեկուլը. Մենք պետք է բույսերը վերակառուցենք, փոխենք, կատարելագործենք այնպես, ինչպես մեզ է հարկավոր. Կարող ենք արդյոք մենք այդ անել? Մի անգամ այն, և ավելի հեշտությամբ, քան երկրի վրա. Այստեղ չկան ոչ ցրտահարություններ, ոչ երաշտ, ոչ արևի ճառագայթներից խանձվել, ոչ չոր քամիներ. Մենք արհեստականորեն ուզած կլիման ստեղծում ենք ամեն մի բույսի համար. ջերմաստիճանը, խոնավությունը, հողի և օդի բաղադրությունը, արևի ճառագայթման ուժը, բոլորը մեր ձեռքին է. Երկրի վրա, ջերմոցներում, կարելի է ստեղծել միայն հարաբերական նմանություն այն բանի, որը մենք չունենք կեց աստղի վրա. Այստեղ մենք ունենք ուլտրամանուշակագույն կարճ ճառագայթներ,
որոնք երկրի մակերևույթին երբեք չեն հասնում, ծրիվ գալով նրա մթնոլորտում։ Ես խոսում եմ կոսմիկական ճառագայթման մասին։ Վերջապես ծանրության բացակայությունը։ Դուք իհարկե գիտեք, թե ինչպես է ազդում երկրի ձգողությունը բույսերի աճի և զարգացման վրա։ Ինչպես են բույսերը հակազդում այդ ձգողությանը։
Գեոտրոպիզմը, ասացի ես։
Այո, գեոտրոպիզմը։ Արմատները երկրի ձգողության ուժի ուղղությունը զգում են այնպես, ինչպես կողմնացույցի սլաքը հյուսիսը։ Եվ եթե արմատը այդ ուղղությունից շեղվում է դեպի ուրիշ կողմ, ապա միայն խոնավություն և սնունդ որոնելու համար։ Իսկ ինչպես է տեղի ունենում բջիջների բաժանումը, բույսերի աճը, ձևավորումը ծանրության ուժի բացակայության ժամանակ։ Այստեղ մենք լաբորատորիաներ ունենք, որոնց մեջ ծանրության ուժն իսպառ բացակայում է։ Ուստի մենք այնպիսի փորձեր ենք դնում, որոնք երկրի վրա հնարավոր չեն։ Լուծելով բույսերի կյանքի դեռևս մութ հարցերը, մենք մեր փորձը փոխադրում ենք երկրի կշռելիության պայմանների մեջ։ Ես կուզեի, որ դուք ձեր աշխատանքը սկսեիք գեոտրոպիզմի ուսումնասիրությունից։ Մեծ ջերմոցում ասիստենտ Կրամերն է աշխատում։ Լաբորատորիայում ձեզ օգտելու է նոր աշխատակցուհի Զորինան։
Շլիկովը լռեց։
Ես այն է դառնում էի դեպի դուռը, բայց նա ձեռքի ժեստով կանգնեցրեց ինձ։ Բույսերով բանը չի վերջանում։ Մեզ մոտ զարմանալի հետաքրքիր աշխատանքներ կան կենդանիների վրա։ Այնտեղ Ֆալեևն է աշխատում։ Ես նրանից այնքան էլ գոհ չեմ։ Սկզբում նա լավ էր աշխատում, իսկ վերջին ժամանակներս ասես նրան փոխել են։ Եթե դուք այդ գործով հետաքրքրվեիք, ես ձեզ կփոխադրեի այնտեղ։ Եղեք համենայն դեպս այդ լաբորատորիայում, տեսեք, թե այնտեղ ինչ է կատարվում, իսկ հիմա գնացեք մեծ ջերմոց։ Կրամերը ձեզ կծանոթացնի։
Ծանրացած կոպերը կախվեցին։ Գլխով ինձ հրաժեշտի նշան անելով, Շլիկովը խորացավ իր գրառումների մեջ։